tema koju sam ja dobio, ili koju sam stvari sam na kraju nekako i tako mi je legla, jasno da će njegov identitet me dosta mučila i mučit će, i nadam se da će ona biti jedno veliko postavljeno pitanje, veliki znak za sve učesnike ovog ove Zoom konferencije ili da se već gledaju. Tako da ne mogu da kažem da sam na bilo koji način uspio odgovor na ovo pitanje, ali sam pokušavao i mučio se jer vas s njim zaista je dugo. Ono što sam želeo prvo da kažem i što mi je jako bitno za sve koji slušaju jeste da i otac Andrej, a i ja govorimo iz jedne teološke perspektive. I čini mi se da je to jako bitno, zato što ako posmatrate perspektivu realne politike, onda iz te perspektive realne politike ovaj naš govor može se učiniti nekome da je nedovoljno srpski, izdajnički i tako dalje. Pa čisto da se ogradimo, dakle mi, bar na moje ime, ja govorim pre svega iz perspektive jednog pravoslavnog teologa koji pokušava da da odgovor na jedno strašno pitanje i jednog strašnog prostora, dakle da nazovemo tako, a to je svakako Jasenovac. Eto, to je prvo jedan uvodni deo. Počeo bih, pošto sam rekao da je ovo pitanje Jasenovac i naš identitet, počeo bih od toga da mi svi kao ljudi imamo mnogostruke identitete. Dakle, imamo mnogo stvari koje nas određuju kao ljudske ličnosti. Ja sam se ovdje odlučio da odaberem prije svega nekoliko onih za koje sam smatrao da su u kontekstu ovoga o čemu mi govorimo, a to je Jasenovac. Prva stvar jeste, čitao sam mnogo tekstova, ali je bilo interesantno da od svega najgorih Viktor Frankl u svojoj knjizi Zašto niste ubili navodi da je najgora stvar u logoru bila to da vam unište lično postojanje, da vam unište ličnost. I onda on tamo navodi i kaže da ste vi svi pretvoreni u broj. Dakle, najgora stvar koja može da vam se desi, to je da vas otklone ili obrišu vaše lično postojanje. To je najgora stvar. I onda Viktor Frankl tamo kaže, kada to učine, onda ukidaju vašu dušu, ukidaju vašu samosvest, ukidaju vašu veru u život, u nadu, mnogo, mnogo stvari. Tako da je to nešto najgore što je on iskusio u Jasenovcu, u logoru gdje je on bio. E sad, počevši od toga, meni se čini da postoji identitet žrtve, identitet nacije i na kraju identitet vere. Sva ova tri identiteta mogu se posmatrati iz jedne perspektive, a ja sam je nazvao provincijalna perspektiva. To znači jedna zatvorena perspektiva koja može u nekom slučaju biti jako negativna i može biti zapravo ono protiv čega se borimo. Evo, pokušaj da objasnim. Dakle, prvo, ako uzmemo identitet žrtve, identitet žrtve bez ovog hrišćanskog aspekta, bez aspekta vere, nije ništa drugo nego može postati zapravo također jedan kolektivni identitet. A postajući kolektivnim identitetom, vi zapravo ulazite u onu igru mi i oni. I u toj igri mi i oni, zapravo mi smo dobri, mi smo žrtva, a oni su, ne znam, Hrvati, Ustaše i tako dalje, oni su loši. Ali preuzimajući ovaj identitet žrtve u jednom zatvornom modelu, vi zapravo postajete također objekat kolektiva. A taj kolektiv jeste koncept žrtve. Dakle, vi ste žrtva, mi smo žrtva, oni su zločinci. Tako da u neku ruku, ono što Viktor Frankl što se na početku navodi kao najveću grešku ili najveći zločin koji su učinili prema logorašima, to je da im ukidaju njihovo lično postojanje, na neki način se dešava i nama kada upadnemo u ovu igru tog identiteta žrtve. Ali, kažem opet, to je jedno provincijalno razmišljanje o identitetu žrtve, pokušaću kasnije da objasnim da to možda bude i mnogo značajnije i mnogo više. Dakle, to je prva stvar, dakle, ubijstvo ličnog postojanja. Druga stvar koja je jako bitna i koja može biti nama interesantna jeste bila postavka koju možemo preuzeti opet od Jevreja, to je pitanje vere i nacije. Tako da smo imali mnogo Jevreja koji su posle iskustva Auschwitza, iskustva koncentracionih logora, odlučili se da se javno deklarišu ili kao ateisti ili kao oni koji se odriču svog nacionalnog kolektivnog identiteta. Šta to zapravo podrazumeva? I da li mi možemo naći slično nešto i kod nas? Dakle, da li i kod nas nalazimo neku analogiju? Izgleda da je u vremenu, naravno moramo sa velikom oglednom dužemo, ali kao da je u vremenu socijalističke Jugoslavije, ljudi su koji su preživali genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj, smatrajući da je taj genocid bio zato što su oni Srbi ili zato što su oni pravoslavni, misli da zapravo, a nisu osjetili da je Bog tu ili nisu mogli da prepoznaju Boga u tim svim zločinima i tom stradanju, dakle pitali su se gde je Bog, oni su odlučili da se na neki način odreknu sebe, odnosno se odreknu tog identiteta u kontekstu onoga što s njima desilo. I sada možemo postaviti pitanje da li su u odricanju tog od svog identiteta zbog onoga što im se desilo zapravo oni posthumno dali na neki način jednu dodatnu egzistenciju i u ovom slučaju Paveliću i Ustašama koji su i osnovali taj logor kako bi nas nestalo. Dakle, da li odricanjem od svog nacionalnog i verskog identiteta mi na neki način u kontekstu Jasenovca produžavamo ono što je bila namera onih koji su ga u prvom redu i stvorili. Tako da eto, Jasenovac nam postavlja tu jednu zapitanost nad našim i verskim i nacionalnim identitetom, a prethodno sam pomenuo i ovaj identitet žrtve. E sad, da bi stvar bila još komplikovanija, Jasenovac nas stavlja pred jedan veliki krst, a to je krst da smo mi pre svega hrišćani i da smo mi pravoslavni hrišćani. I sada uzimamo sve ovo što smo pomenuli, dakle, identitet nacije, identitet vere, identitet žrtve u kontekstu Hrista. Dakle, zamislimo kao da sve ove identitete koje smo pomenuli, dakle, nacija, vera i tako dalje, propustimo kroz Hrista, pa da vidimo šta ćemo da dobijemo tim. I sada šta dobijamo? Dobijamo da je Hristova žrtva lična i partikularna, ali istovremeno ona je opšte čovečanska. Dakle, Hristos strada u vrlo konkretnom vremenu i prostoru, ali njegova žrtva je opšte čovečanska, ima opšte čovečanske dimenzije. Ako uzmemo zatim ko je Hristos, makar u njegovim dakle, u njegovoj čovečanskoj dimenziji, on je rođen u jednom konkretnom prostoru od konkretnih, da tako kažemo, makar roditelja, majke. I u čemu se ogleda taj njegov identitet, nacionalni, da tako da kažemo. I taj njegov nacionalni identitet se ogleda u tome da je on dobio univerzalne ili opšte čovečanske dimenzije. Dakle, Hristos njemu tko ne ukida taj svoj identitet, samo ga čini dinamičnim, čini ga relacionim i pokazuje da on dobija jedne potpuno nove dimenzije, mnogo, mnogo šire, mnogo veće dimenzije. Tako da, ono što malo pre govorili o opasnostima koje postoje, dakle opasnosti postoje kada se vi zatvorite u identitet žrtve, kada se zatvorite u identitet nacije i u identitet vere bez Hrista. Dakle, ako nema to ovaj tako barem kao hrišćanski teolog mogu da razmišljam, ako nemate Hrista, vi ste zatvarate jedan progresivan identitet koji teži ka i može zapravo imati posljedice šovinizma, odnosno on samo produžava onu agoniju koju je Jasenovac stvorio svojim postojanjem. Ukoliko imamo Hrista, onda sve ovo o čemu govorimo sad, sve ove dimenzije i sve ove identiteti dobijaju sasvim drugu dimenziju. podijelio naš program. Isto tako, naša zapitanost nad Jasenovcem u tom identitetskom pitanju može zazvučati nekada i smiješno, zato što se mi čudimo kako je moguće da se desio taj zločin, kako je moguće da se desilo ovo, kako je moguće da se desilo ono. A Jasenovac nam zapravo kao u ogledalu pokazuje i postavlja nam opet još jedno pitanje, mnogo pitanja Jasenovac postavlja, ne vjerujem da dobijamo sve odgovore, a to pitanje jeste ko je čovjek. Dakle, mi se čudimo kako se to desilo. A zapravo, Jasenovac nam otkriva ko je čovjek. Otkriva nam sve ponore i sve provadje koje čovjek može da pokaže i koji čovjek može da bude. Možda se nama to ne sviđa, možda mi to ne bismo želi da vidimo, ali Jasenovac nam je pokazao apsolutne dimenzije od najvećeg dobra do najvećeg zla. Ali pre svega mislim ovdje na zlo u smislu ovih koji su vršili zločine. Dakle, to je opet, vraćamo se, kad govorimo o pitanju identiteta, dakle, ovdje imamo identitetsko pitanje o tome ko je čovjek. Eto, jasno nas motiva ko je čovjek. I na kraju, upravo hrišćanstvo i Hristos nas pozivaju u jedno dinamičko postojanje. Dakle, naš identitet kao hrišćana, posebno kao pravoslavni hrišćana, jeste jedan dinamičan identitet. Dakle, mi ne odbacujemo ništa, ne možemo odbaciti ni veru, ni naciju, ništa od toga, ali svi ti identiteti dinamično treba da postanu opšte čovečanski, a da ne budu samo zatvorni u jednom autističnom promišljanju. Tako da, za kraj, i otac Andrej je to pomenuo, ali evo pomenut ću ja sada za kraj, ono što je vrlo interesantno jeste da šta znači to biti hrišćani, što znači preuzeti taj identitet. Uzmimo samo pitanje oproštaja. Otac Andrej to je pomenuo. Pitanje oproštaja u Hristu, dakle, vi u judejskoj religiji, jevrejskoj, pa i ovdje kod nas, ako gledate kako da oprostimo drugome i tako dalje, kada postavljamo ta pitanja su poprilično racionalna. Dakle, moramo oprostiti kad se uspostavi pravda, moramo oprostiti kad se izvrši ovo, kad se izvrši. Dakle, pitanje oproštaja poprilično se graniči i vrlo je, dakle, vezano za pitanje razuma, za pitanje racionalnog i tako dalje. Dakle, mi moramo imati nekoga tamo ko želi da mu se oprosti, pa mi vidimo od stepena njegovog kajanja i svih onih kazni koje mu nametnemo da mu mi oprostimo. Međutim, u hrišćanstvu to zaista može zvučati ovako malo šokantno, ali u hrišćanstvu oproštaj je izvan razuma. Dakle, on transcendira razum. Zato što Hristos u onoj rečenici na krstu, koje se svi sećamo, govori: Gospode, Bože, oprosti mi, jer ne znaju šta rade. Dakle, ne postavlja pitanje da li su to vi svesni šta čine, da li znaju šta rade, nego kaže: Gospode, oprosti mi, jer ne znaju šta rade. Dakle, on im oprašta i transcendira svako pitanje, pa i pitanje pravde. Što je naravno u političkom jeziku i u jeziku svakodnevne politike i društvenih odnosa poprilično šokantno. Ali Hristos nas poziva da mi imamo taj identitet hrišćanina koji transcendira pitanje pravde. I to je taj novi identitet o kome mi možemo govoriti. Uostalom, upravo taj identitet Hristov, to da on oprašta drugima i da se na taj način projavljuje izuzetnu moć, to je moć koja nas oslobađa od osjećaja krivice i osjećaja greha. Znači, krivice da osjećamo da nam je neko uvek nešto dužan. I ovdje ću za kraj da citiram jedno zanimljivo pitanje u knjizi Elie Wiesel. Kaže: zašto se moliš Bogu kad vidiš da ne može razumeti, kad vidiš da ne možeš razumjeti odgovore? Pita neko. A Elie Wiesel odgovara: molim se zato da mi pruži moć da postavim prava pitanja. I čini mi se da je upravo Jasenovac za sve nas ovdje prisutna i jedna naša referentna tačka, naše središte egzistencijalnih pitanja, koje nas neprestano pokreće i nameće nam prava pitanja. Da li ćemo mi dati odgovor do kraja, ne znam, ali svakako pozvani smo da odgovaramo na ta pitanja. Jer ne smemo zaboraviti da upravo u liturgijskom sobranju mi egzistencijalno učestvujemo u toj tački izvan istorije. Dakle, mi smo pozvani da budemo u toj tački izvan istorije na liturgiji. Da se sećamo Carstva Božijeg i da u tom sećanju Carstva Božijeg se sećamo i onog Hristovog obećanja, a to je da ne živimo samo ovaj život, nego da živimo punoću života. Dakle, život u svojoj punoći. U ostalom, za kraj, u 1. Korinćanima 13. apostol Pavle kaže da stradanje suštinski samo po sebi ne znači ništa. Ako stradam, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Tako da, suština pravog pitanja je se kada stradanje ima smisla i kakav identitet, odnosno ko smo mi i šta smo mi kao pravoslavni hrišćani. A odgovor na to pitanje daje sam apostol Pavle kada kaže da ukoliko ljubavi nemamo, onda nam to sve ništa ne koristi. A ta ljubav nije ništa drugo nego Isus Hristos. Tako da se nadam da će Jasenovac, na žalost ili na sreću, ostati zagonetka i pitanje između neba i zemlje koje će neprestano ispitivati naš identitet, učvršćivati ga i postavljati nova razmišljanja za svaku generaciju koja dolazi. Hvala.